Dagens emne, jeg siger vejen til din første pull-up, er et frygtelig svært emne, synes jeg. Fordi at det er lidt ligesom at kunne lave... jeg skal lige lukke det, der foregår i baggrunden. Okay, godt. At kunne lave en pull-up, den følelse... du har, når du gerne vil lave en pull-up, og ikke kan lave en pull-up, er så svær. Og noget, jeg ofte sammenligner, for eksempel med nybegyndere, at være i stand til at lave 100 kilo stødløft. Så det vigtigste, når vi taler om din begejstring for at være i stand til at lave en pull-up, det er, at du skal behandle det med respekt. Du skal behandle det at kunne løfte hele din krop frit hængende i dine arme op i en vinkel. Det skal du behandle med respekt i en grad, der svarer til at løfte noget, der er enormt tungt. Og ofte så har folk en lidt forkælet tilgang til det, fordi man ser alle mulige andre mennesker, der sagtens kan, og der er mange mennesker, der er gode til at lave pull-ups. Der er også rigtig mange mennesker, der ikke kan lave pull-ups. Og hvorfor er der så stor forskel? Inden jeg går ind i den fysiologiske del og træningsdelen, så vil jeg våge påstå, at det vigtigste, du skal tage i betragtning, når du gerne vil være i stand til at lave en pull-up, det er, hvor tung er du, hvis du nybegynder. Hvis du har meget overskydende fedt på din krop og ikke særlig meget muskelmasse, så vil det være sværere for dig at udvikle styrke, sådan så du kan være i stand til at lave den her pull-up. Så noget af det aller første, du skal tage i betragtning i din iver for at være i stand til at lave en pull-up, det er, okay, bør jeg måske interessere mig for, at jeg skal tabe mig, før at det her det er en mulighed? Fordi... Og jeg tror, at det, man ofte glemmer i sin begejstring for, at man gerne vil lave en pull-up, det er, at du skal løfte hele din krop. Det er ikke en push-up, hvor du kan støtte af eller noget. Altså for mange mennesker svarer det også til en handstand push-up. Det er meget urealistisk for rigtig mange mennesker, fordi at deres fedtprocent er for høj. Og det er jo vildt nederen at sige til dig, når du kæmper med din pull-up og prøver alle mulige spændende ting. Og jeg vil jo ikke sige til dig, at det aldrig kan lade sig gøre, men jeg vil sige, at en vigtig del af din proces for at blive i stand til at lave en pull-up, er blandt andet, at du taber dig. Jeg tror, jeg skal tale lidt mere om det der med vægttab lidt mere... separate opslag, fordi at min filosofi bag et vægttab er lidt mere avanceret end, hvad kan man sige, den gængse diætist, man kan sige. Nå, så du skal huske at tage din kropsvægt i betragtning. Samtidig skal du også tage din muskelmasse i betragtning. Hvis ikke du har særlig meget muskelmasse i den muskulatur, som du skal bruge, når du skal lave pull-ups, så vil det også være svært. Så det første, vi skal kigge på, det er, hvor stærk er du i den muskulatur, du skal lave pull-ups med. Og det, vi kigger mest på, er den store rygmuskel, der hedder latissimus dorsi, og det er sådan set ligegyldigt, vi bare kalder for den brede rygmuskel. En måde, du kan finde ud af, hvor stærk du er, uden at lave en pull-up, det er at prøve at finde en maksimal belastningsgrad i en pull-down. Pull-down, det er der, hvor du sidder i et... skal vi se, om du kan komme med her? Det kan du ikke. Nå, du sidder i... du sidder på en bæk, og så har du en stang, som du trækker ned til brystet. Og det er jo principielt den samme bevægelse, det er bare med en løs belastning, hvor det andet er en fixeret belastning, hvor du løfter dig selv. Så uanset hvilken tilgang vi skal have, til hvordan man skal gøre, så er det rigtig vigtigt, at du er stærk i din rygmuskulatur i den her latissimus dorsi. Og en af metoderne, hvis jeg forudsætter, at du ikke er i stand til at lave en pull-up. Jeg har haft mest succes med der at gøre dig pisse stærk i pull-down. Så er der nogen, der filosoferer over, at det er to vidt forskellige bevægelsesmønstre. I den grad, at du trækker noget ned, og at du trækker dig selv op. Jeg tror ikke, at der er sådan en neural voldsomt stor forskel. Og hvis man tænker på at bygge muskelmasse, der skal være i stand til at arbejde, så er det en rigtig god måde. Så første trin til din pull-up, hvis du er nybegynder, eller vi kan også bare sige, at du gerne vil have flere reps på din pull-up, så vil jeg afgjort begynde at interessere mig for, hvad kan den her pull-down? Pull-ups er sådan her ud, og det er overhåndsgreb. Det er absolut den sværeste måde at gøre det på. Dit første mål kunne for eksempel være, at du kunne lave chin-ups. Og chin-ups, der får du lov til at bruge din overarm. Og når du bruger overarmene, kan du, jeg siger, øvelsen er en lille smule lettere. Så det første, jeg vil gøre i processen, det var, at jeg vil sætte dig i en pull-down-maskine, og så begynde at gøre dig stærk med få gentagelser, med meget vægt, med underhåndsgreb. Når det så begynder at hjælpe på det, så vil jeg begynde at skifte grebet. Jeg synes også, det er interessant, at du principielt siger, jamen den ene uge arbejder jeg ordentligt køller her. Den ene uge arbejder jeg med neutral greb, den anden uge arbejder jeg med underhåndsgreb, den tredje uge arbejder jeg med overhåndsgreb. Ekstrem variation er ikke det, jeg synes er allervigtigst, du skal gøre, men en form for variation er en rigtig god idé. Så på ugentlig basis at lave variation er nok for min, fordi det vedkommende er rigtig fint. Så er der nogen, der bruger elastikker. Lad os sige, at de bare vil lave den her forpulede pull-up, og de gør egentlig det, der skal, og de vil gøre det, der skal til i den sammenhæng, og derfor tager de en elastik. Og elastikken kan også noget. Jeg henter din elastik. Uden det skal blive det er vel noget med noget fysiske love her. Så skal du forestille dig, at det her, det er toppen af, det betyder, at nu er du oppe ved toppen af stangen, du har fået hagen over, og nu sænker du dig ned. Det vil sige, at den bliver lettere og lettere og lettere. Altså elastikken laver mere og mere pres, bærer dig mere og mere og mere, når du har den på knæet eller på foden, jo længere ned du kommer. Det vil sige, at med elastikken, der har du ikke en konstant belastning af kroppen. Hvis du sidder med en stang og trækker den ned, så vil belastningen være konstant. Når du kommer helt ned, så kan det næsten være, at du kan bounce op igen. Altså du kan næsten bruge den som en fjeder. Og selvom at du laver en pull-up, så presser du slet ikke musklerne i den grad, der skal til for, at du i hvert fald bliver stærkere. Elastik pull-ups har deres plads. Jeg synes, det er fint, altså, hvis man tænker meget avanceret, at man kan lave øvelsen. Man kan øve sig i at lave pull-ups med elastikken, fordi man vil øve sig i det. Men at bruge den som en styrkefaktor eller en metode til at komme hurtigt til dine pull-ups, vil jeg ikke gøre. Når man så har arbejdet et stykke tid med at lave den her forbandede pull-down, så kan man begynde at introducere stangen. Og det letteste, det bedste, du kan starte med at gøre i den forbindelse, det er, at du bygger en kasse, der er høj nok til, at du kan stille dig med hagen over. Du får kun det her råd. Det skal ikke være så avanceret. Det kan være mega avanceret, og det synes jeg ikke er nødvendigt. Fordi ofte så handler det bare om tilstrækkelig eksponering. Så bygger en kasse, så du kan stille dig her, så du holder dig op til stangen, og så træder du skridt ud, sådan så du svæver, og så sænker du dig langsomt ned. Og det kommer til at være den øvelse, du kommer til at lave, når du træner dine pull-ups. En anden vigtig faktor i at være i stand til at lave pull-ups, det er, at du er nødt til at øve dig i det ofte. Så hvis ikke, at du træner pull-ups tit, så bliver du heller ikke bedre til det. mange af mine klienter, jeg har, som, eller de klienter, jeg har, som er meget opsatte på at blive bedre til at lave enten pull-ups eller lave tunge squats eller dødløfts, de gør det, hver gang de træner. Og de fleste af dem, jeg har, de kører helkropsprogram. Og ofte så hedder det, at jeg starter med at squatte, fordi det er det vigtigste. Og lige efter, så går jeg over og laver min pull-up variant. Det kan være en pull-down, det kan være det, der vi snakker om med elastikken, men det kan også bare være det at lave selve øvelsen. Og så længe at dit fokus er på, lad os sige, opgaven, så skal der nok ske noget. Det, der ofte er udfordringen, det er, at du kommer til at kæde en masse følelser ind i den her pull-up. Du vil så gerne, og alle de andre kan, og du kan ikke forstå, hvorfor det skal tage så lang tid. Og irrationelle søforklaringer, der ikke kommer til at hjælpe dig til at komme hen til målet. Så vær lidt objektiv omkring det og sige, okay, det tager minimum omkring minimum 6 uger at spore noget styrkeudvikling. Så om 6 uger, der bør du teste i en eller anden grad, hvad der sker med din styrke. Sara, du bliver den første, jeg svarer. Jeg skal lige se, om jeg har noget mere interessant, jeg skal tale om. Så hvis jeg skal være lidt mere præcis med dine pull-ups, så vil jeg sige, lav træn rygmuskulaturen ofte. Har du svært ved at holde fast, så skal du træne din grebstyrke. Ofte så handler det bare om, at du bliver eksponeret til øvelsen, sådan så du prøver at beskæftige dig med den så offentlig. Jeg har nogle klienter, som har haft, du ved, man kan købe sådan en stang og sætte i døren, eller man kan bare sætte en stang op et eller andet sted, og laver en om dagen. Så træningen i sig selv i at lave bevægelsen er rigtig vigtig. Det er nok den største forudsætning. Så hvis du for eksempel kun træner pull-ups eller ryg en gang om ugen, så skal du måske til at gøre det 3 gange. Og måske hvis du laver et femstykke program, hvor du træner baller den ene dag og ryg den anden dag, så kan det være, at du skal holde rigtig meget op med det og begynde at sætte det sammen, sådan så du gør det med en meget højere frekvens. Ofte så bliver resultaterne meget større, medmindre du tager det videre, men det taler vi ikke om. Fullbody-træning er fantastisk og hjernedødt overset. Jeg ved ikke, hvorfor det skal være så fucking avanceret. Og ja, det er, når mennesker uden videnskabelig baggrund begynder at rådgive folk, hvad man skal gøre. Så interesser dig for din kropsvægt, og så lav træn den forbandede muskel ofte. Så ofte som muligt. Nå. Jeg tænker, jeg prøver at holde der. Det er også vigtigt, at du interesserer dig for, jamen vil jeg gerne være i stand til at lave en chin-up, så skal jeg holde underhåndsgreb. Vil jeg gerne lave en pull-up, så skal jeg holde overhåndsgreb. Så du er meget følsom over for, hvordan du sætter det op. Din krop er meget følsom over, hvordan du sætter op. Sara spørger, hej Rasmus, hvor tit anbefaler du, at man skifter træningsprogram? Jeg skifter hver 6. uge, og hvad er bedst, at køre fullbody eller to-split? Er det bedre at komme kroppen igennem flere gange på en uge, frem for at komme flere øvelser igennem per muskelgruppe til en træning? Fedt spørgsmål, Sara. Uden at vide det, har jeg svaret en lille smule på dit spørgsmål. Og jeg har oplevet og har læst mig til og har erfaret, og hvad man ellers skal sige, mit bedste råd er at lave fullbody. Og hvis du for eksempel gør det, du gør nu, at du kører 6 uger med en given øvelse, så vil jeg køre det igennem. Noter udviklingen, det vil sige, at du, vægten skal helst stige, eller du skal lave flere gentagelser, der skal være en eller anden form for progression i de 6 uger, og så kan du enten lave programmet helt om, eller du kan køre videre med øvelsen. Det der med, at man taler i bodybuilding-verden, taler man muscle confusion, fordi du laver om på et eller andet. Det passer ikke. Musklen bliver stimuleret, så længe at du udsætter den for noget, den ikke er vant til. Og det er rigtigt nok, at hvis du så laver lidt om på en øvelse, så kan du stimulere den på en anden måde. Ofte er der en misforståelse af, at jamen, jeg bliver ikke længere øm af mit program. Så vil jeg være nødt til at lave noget om. Sådan hænger det ikke sammen. Hvis du har en progression, det vil sige, hvor du bliver stærkere, du kan tage flere gentagelser, du kan løfte tungere, så udvikler musklerne sig. Musklerne bliver ikke bare ved med at være de samme, fordi du kan tage mere vægt. De skal blive større og stærkere. Så jeg vil invitere dig til, Sara, at prøve at... Altså, det argumentet for at skære split over er, at hvis du vil lave full body, så kan du træne dine baller 3 gange om ugen. Du kan træne dine baller 4 gange om ugen. Hvis du laver split, kan du måske kun komme op på 2. Tre gange. Så frekvensen af aktivering af musklen bliver meget større, når du laver full body. Og med mindre du vil, det ved jeg ikke engang, altså om argumentet skulle være, at du skulle lave noget bodybuilding, jeg vil stadig ikke engang våge at påstå, at specielt for kvinder, at det, om det er overhovedet relevant, at du skal lave split på noget som helst tidspunkt. Med mindre at det er en eller anden atletisk tilgang, at du skal styrke en eller anden professionel sport, som ikke er bodybuilding. Giver det nogen mening? Jeg fik noget af det i hvert fald. Ellers må du lige spørge igen, eller også må jeg lige svare dig senere. Jeg tager lige Maria. Jeg hopper lidt rundt i det. Ja, Sanne, som du måske kunne høre, så er helkrop eller fullbody afgjort det mest effektive, som jeg vil støtte de fleste mennesker til at gøre. Den eneste grund til, at jeg kunne finde på at lave split, det er, hvis du nu kun har en halv time. Hvis du har en halv time hver dag, i stedet for en time hver anden dag, så kunne man tænke på, at man skulle lave split. Så du skulle vælge en tidsmæssigt, der skulle gøre, at man lavede split. Samtidig så tror jeg, det er lettere at vise til at lave styrketræning 3-4 gange, frem for 6 gange om ugen, for at få den samme effekt. Derfor giver det mere mening at lave helkropstræning. Maria spørger, hej Rasmus, kan du komme ind på nogle fornuftige øvelser og øge grebstyrken? Spændende. Det er også meget specifikt, og Maria, du har sikkert, hvis du er interesseret i det, at du gerne vil øge din grebstyrke, også erfaret, at der er rigtig mange forskellige indgangsvinkler på det at øge sin grebstyrke. Der er nogen, der siger, at man skal lave dynamisk arbejde, det vil sige, at man træner underarmen med en lav vægt. Det i min verden fungerer bedst til at få musklen til at vokse. Og i og med, at vi taler om styrke, så tror jeg mere, jeg vil sige, okay, laver jeg pull-ups, laver jeg dødløft, det er nok der, hvor det giver sig mest til kende, at man er svag, eller man bør være stærkere. Så kunne jeg interessere mig for at sige, men hvad nu hvis jeg tager, jeg tror faktisk, jeg har set Jakob Biermann gøre det her engang, jeg tager en stang fra stativet. Skal vi lige prøve at gøre det? Prøv lige at gøre det. Jeg tager en stang fra stativet. Der. Nu taler jeg lidt højere, så håber du kan høre sig. Jeg tager en stang fra stativet, sætter en masse vægt på, så løfter jeg den ud, overhåndsgreb, flot løftet ud, og så holder jeg den bare der. Og så kan jeg finde på at holde den i, lad os sige, 30 sekunder. Alene det, at du øver dig i at lave øvelsen, og det kunne fx være, hvis du er vant til at dødløfte, så kunne du sætte vægten ned, sådan så du var i stand til at holde på stang og lave flere gentagelser. Fordi at tiden, dine muskler så er i arbejde, er længere, og derfor vil de blive stærkere. Så jeg vil ofte prøve at arbejde rundt om det. Det er også derfor, jeg synes, at det at lave en pulldown er en pissegod idé. Fordi dine underarme arbejder principielt så hårdt, de overhovedet kan. Og alternativet er det, de kommer til at slippe. Det er også derfor, at jeg i sjældne sammenhæng, det vil sige, jeg ikke så tit vil bruge straps. Straps udelukker fuldstændig de udelukker ikke fuldstændig, men de reducerer spænding i din underarm gevaldigt. Så den vil jeg prøve at holde mig fra. Jeg har haft bedst erfaring ved, at lad os sige, jeg har haft 6 øvelser, hvor jeg indirekte har skulle bruge min grebstyrke. Hvis jeg har haft svage underarme, så har jeg bare pillet stropperne ud, og så har jeg arbejdet lidt mere med de øvelser, der rent faktisk krævede, at min underarme skulle være lidt stærkere. Og det udvikler sig ret hurtigt. Det er blandt andet noget af det, man kan måle på de der første 6 uger, når man ser en styrkeudvikling. Så tag den øvelse, du gerne vil blive bedre til. Sæt vægtene ned, lav det flere gentagelser. Det er faktisk den allerbedste vej dertil, fordi at din underarmstyrke er ekstremt specifik med det du skal kunne. Ofte så handler det også om overfladen, du holder fast i, hvis man skal holde en stang, der ikke er særlig fast. Jeg har nogle virkelig, virkelig brutale stænger her. Det er sådan en rivejern, og det vil sige, jeg skal næsten ikke, altså det kræver ikke meget mere af min grebstyrke at holde fast i dem her, fordi mine hænder sidder fast. Hvis jeg derimod har en stang, der minder måske mere om den her, så vil hånden være meget mere følsom overfor, eller min grebstyrke vil være meget mere udfordret. Så du skal også interessere dig i, hvad er det for en overflade, jeg holder fast i. En metode at komme rundt omkring alt det her, det er blandt andet, at du bruger kalk. Det kunne være en super måde. Og hvis du er et sted, hvor man ikke må bruge kalk, så kan du købe flydende kalk. Jeg har spurgt min ven i Fitness World, og han siger, at man godt må bruge flydende kalk. Liquid chalk hedder det. Giver det mening? Jeg vil egentlig rigtig gerne svare på nogle af de der spørgsmål, der er blevet sendt, men jeg synes, det er sådan lidt mere lækkert at kunne tage at kunne svare på jeres spørgsmål, imens vi kører. Så jeg tager lige Christina, og hvis du har et spørgsmål i mellemtiden eller efterfølgende, så skriver jeg det ned, og så prøver jeg at svare på det. Christina, du siger, front squat, går det kun i lårene eller også lidt i ballerne? Du har en dum skulder, så du vil lave squat med stang. Du vil komme i yderstilling med skulderen, hvis du har den på ryggen. Og du vil gerne arbejde med store muskelgrupper. Det er fun, yeah! Uanset om du laver front squat eller back squat, Christina, så går det i lårene. Front squat går mere i lårene, front squat er mere avanceret. Jeg er vild med, at du bare laver en eller anden form for squat, hvis den anden ikke fungerer. Det synes jeg er exceptionelt godt. De fleste mennesker laver bare hver. Så alene det, at du vælger at front squat i stedet for ikke at gøre noget, er jeg meget begejstret for. Jeg vil sige, hvis du er interesseret i mere ballearbejde, så tror jeg, jeg vil gå ind i et sumo-dødløft også, der hvor du står bredt i et dødløft. Og nogle hip thrusters er rigtig gode til at ramme ballen meget mere præcist. Det tror jeg, vil gøre uanset hvad. Og så kunne det være, så er det principielt ligegyldigt, om du laver front squat eller back squat. Det eneste, du vil opleve, det er, at du ikke er lige så stærk i front squat som back squat. Men fantastisk, super god øvelse. Specielt hvis du i stedet for at lægge stangen på tværs, zip, i stedet for at lægge stangen på tværs sådan her, så lægger den sådan her. Ligesom du måske har set CrossFit eller vægtløfter gør. Årsagen til, at jeg synes, det er så meget mere interessant, det er, at det tvinger overkroppen op i en helt anden grad, så man træner nogle muskler i overkroppen, som er meget mere aktiv, end hvis den bare ligger her. Det giver lidt mere i min verden i hvert fald. Nå. Skal vi tage en af de sjove? Skal vi tage en af de sjove? Asger har stillet et sjovt spørgsmål. Asger har faktisk formuleret meget bedre nu, efter jeg prøvede at hjælpe ham lidt med, hvad han skulle spørge mig om. Asger vil gerne have flere til at se, hvor langt han er nået med sin træning. Og så vil han bare lige høre, hvordan jeg har fået så mange følgere. Han skriver, jeg er begyndt at bulke for at blive større og derefter korte, men ved du noget om, hvor meget det optimale antal gentagelser og sæt er ved bulking-træning? Bulkning-træning. Du vil gerne have, at flere skal se, hvor langt du er nået med din træning. Og så vil du høre, hvordan jeg har fået så mange følgere. Så du vil gerne have, at folk skal synes, du er interessant på grund af din træning. Og vil have mere opmærksomhed på det. Den eneste måde, at jeg har været i stand til at få folk til at følge mig, det er ved at være anderledes og være interessant. Det må godt være underholdende, men der skal også være noget faktuelt, og så skal du også have noget personlighed. Alene det at lave en Instagram-profil for at få mennesker til at følge dig, er forkert indgangsvinkel. Du skal mere tænke, hvad kan jeg præsentere over folk, som de kan synes er interessant. Og så skal du væbne dig med tid, fordi at der er ikke så mange mennesker, der synes, at vi er så spændende, også mænd, når vi lægger fitnessbilleder op af vores biceps og sådan noget. Det kræver meget arbejde. Så bare det, at forvente, det kommer lige med det samme, det er i hvert fald ikke en god idé. Så er der nogen, der køber følger, det synes jeg bare, du skal gøre. Så har du i hvert fald, så kan du få den der instant gratification og sige, wow, jeg har 30.000 følgere, dobbelt så mange som Rasmus Kjeldbæk. Det passer ikke, for jeg har faktisk 18.200. Jeg prøvede det i sin tid, da jeg startede på Instagram, at købe følgere, og fandt hurtigt ud af, at det kan godt være, at du kan købe en masse følgere, men der sker ikke en skid på din profil. Så det, du ofte vil se, det er, at der er mega mange følgere, men der er ingen aktivitet. Og dem, du gerne vil eksponeres overfor, de kan godt se det. De ved godt, det hænger sådan sammen. Og så vil de tænke sådan her om dig i stedet for. Så prøv at få nogle reelle følgere i stedet for at købe dem, eller med at købe likes. Det er simpelthen det værste. Det er det mest usle. Så spørger du om, hvad det optimale, de optimale antal gentagelser og sæt er ved bulking-træning. Bulking er vel, fordi du vil være større, så skal du lave mange gentagelser og mange sæt. Masser. Lav en masse mælkesyre hele vejen. Hvad er man til krudt? Tina! Jeg tager Tina. Jeg spørger ved Tina. Søde Tina siger, hun bruger alt for meget af sin lænd, når hun laver dødløft. Hvad kan jeg gøre? I det hele taget er jeg blevet mega svag af at løbe, og det måske stoppe nu. Ja! Det, altså, du svarer jo selv på det, søde Tina. Du skal holde op med at løbe. Det må være den første vigtige ting. Stop med at spilde din tid på løb. Kom i gang med at styrketræne. Det er enormt svært for mig at bedømme med hensyn til dit dødløft. Så vidt jeg kan huske, så kan du lave flere typer dødløft. Den letteste måde, jeg kan... For det første, så bruger du din lænd, når du dødløfter. Du bruger din lænd, din lår, meget din overkrop. Du bruger rigtig meget din krop, og du bruger meget din lænd. Så der er selvfølgelig forskel på, at du bliver øm, og så at det gør ondt. Så det skal vi huske at skelne mellem. Men jeg forestiller mig, at det er fordi, du føler, at det gør ondt. Det mest oplagte i den situation at gøre... Nej, jeg vil vise dig det. Det er fjollet. Du skal bare prøve at lave sumo-dødløft i stedet for. Ofte så vil det fjerne belastningen fra lænden fuldstændig. Du trykker. I stedet for, at du står sådan der, og får belastningen op igennem ryggen, så står du sådan her. Det vil sige, at du står som en pyramide, og du er meget mere stabil. Du har et meget mere stærkt støttepunkt. Og derfor vil du ofte bare komme udenom den problematik. Du tvinger også benene mere i spil, når du laver sumo-dødløft. Selvfølgelig, hvis det er crossfit-relateret, så er sumo-dødløft ikke særlig populært, men i din interesse for måske at opbygge noget styrke, så kunne jeg godt finde på at sætte dig til at lave sumo-dødløft bare. Prøv det en uge, og så lad mig høre, hvad du synes. Og så kom og giv mig en sviner, hvis det går helt galt. Jeg tager lige et spørgsmål mere. Jeg har lovet mange mennesker at svare på deres spørgsmål, og det... Hej, Miriam! Mia stiller også et fedt spørgsmål. Der var en, der var meget interessant, som jeg tænkte, jeg lige ville tage her. Jeg håber, det var fint, det jeg sagde, Tina, ellers så må vi lige catch up. Jeg fik et spørgsmål om, hvor lange pauser man skal holde. det var mit lavet. Slutter pause. Så pause under dine øvelser. Hvor vigtigt er det at holde pause, og hvor lang tids pause skal man holde? Og hvad er den bedste mængde pause, hvis man skal holde? Hvis man skal vokse. Og pause er nok en af de mest oversete variabler i styrketræning. Ofte så bliver pausen for lang, eller også så bliver pausen for kort. Og det er sjældent, at du nødvendigvis holder øje med det, men det bare suser dig ud af, eller går i sig selv. Det var Miriam, der spurgte om det. Det var godt. Hvis nu vi siger styrke. Styrke må du holde lange pauser. Der vil jeg sige, hvis du løfter, lad os sige, 1-5 gentagelser, så lad os... Der røg vi lige off her. Nu går vi en tur i stedet for. Så hvis det er styrke, så skal din pause være i hvert fald 2 minutter, gerne helt op til 5 minutter, hvis du laver få gentagelser. Hvis du gerne vil være større, altså hvis du gerne vil have mere muskelmasse, så vil jeg prøve at bevæge mig i den anden retning. Der kan jeg finde på at holde relativt korte pauser, helt ned til 1 minut, men også gerne op til 2 minutter, alt efter hvad det er for nogle muskelgrupper. Jeg oplever og læser mig til, at jo større musklerne er, jo længere tid har de af at holde pause, jo mere sundt er dem for at holde længere pause. Så hvis jeg laver en squat, eller et dødløft, eller et bænkpres, eller en eller anden stor trækøvelse, så vil jeg migrere mod at holde længere tidspause, end hvis jeg trænede biceps. Biceps skal helst stresses voldsomt, så der vil jeg holde meget korte pauser. Ja. Anna, du spørger om hvor mange. Du spørger om en sammenhæng mellem det at bruge bælte og hej Niklas, at bruge bælte og træne. Hvornår det er relevant? Den vil jeg prøve at putte ind næste gang, for det synes jeg er et fuldstændig misforstået emne, som er meget vigtigt at tale om. Så det taler jeg om næste gang. Det kræver lidt mere tid. Camilla spørger, hvor vigtigt er det at arbejde med tempo, når man øver sin teknik i dødløft og squat? Og tempo er jo en super måde at sikre sig, at man med relativt lav belastning ikke gør noget forkert. Så hvis du nogensinde har fået skulle tage kørekort, Camilla, så kan du måske huske, at på kørebanen, der må man kun køre i første gear eller sådan noget. Jeg havde den overhovedet flere gear, den bil der. Det tror jeg ikke. Baglæns og fremad. Meget langsomt. Så i indlæringssammenhæng er det super godt at lave relativt lavt tempo. Indlæring, og hvis du er skadet. Det er det eneste tidspunkt, jeg tænker, at jeg vil prøve at sådan være hysterisk med langsomt tempo. Når man så begynder at interessere sig for at være eksplosiv, så er det jo også en form for tempo. Jeg ved ikke om præcis, om det er det, du tænker på. Jeg forestiller mig, at du tænker, at man skal være lidt mere forsigtig eller rolig i sin bevægelse, når man for eksempel laver dødløft og squat. Så det er fint at køre relativt lavt tempo, når man øver sig. Men hvis jeg har 200 kilo på ryggen, så skal jeg sætte mig ned og rejse mig op så hurtigt jeg overhovedet kan. Så der er også en øvelse i at lære at lave bevægelsen principielt så hurtigt som muligt. Jo kortere tid min muskel er i gang, jo lettere er det for mig. Så det hele det handler om, hvor lidt kræfter kan jeg bruge til at overvinde den her vægt. Så hvis jeg laver et super langsomt, en super langsom squat på 200 kilo, så vil der være ekstremt meget muskelstress sammenlignet med, hvis jeg bare kan gøre det hurtigt. Og hvis jeg skulle stille op i en konkurrence, så ville jeg være interesseret i at gøre det så hurtigt som muligt. Så man kan sige, i træningsøje med, i nogen sammenhæng er det fint at køre langsomt tempo, men så vil jeg skynde mig over at arbejde hurtigere. Fordi det handler om at flå stangen fra gulvet, eller rejse sig op hurtigt. Men ja, altså, man kan sige, det kommer også an på, hvad planen med øvelsen er, hvad dine tanker bag at lave, lad os sige for eksempel dødløft eller squatten. Du stresser muskelvævet mere, jo længere tid du er i gang, så du kan sagtens spekulere i at sige, at man kører, lad os sige, 4 sekunder, 5 sekunder ned, holder den et sekund i bunden og rejser sig op så hurtigt man kan, eller rejser sig op 5 sekunder. Det er et lige lovligt brugt system eller metode eller træningsmetode i øjeblikket, synes jeg. Og noget, som jeg vil være lidt påpasselig med at bruge. Så hvis for eksempel, jeg synes, det er en fin idé med, med squatten, at sætte sig relativt langsomt tempo ned og rejse sig hurtigt op. Men jeg vil ikke tælle sekunder. Og jeg synes heller ikke, det er særlig sjovt, det der med, at man skal køre 5 sekunder ned og 5 sekunder op. Det... Jeg tror, man kan udvikle sig på mange måder, men det er ikke en måde, jeg vil gøre det på. Og det er min egen holdning. Det har ikke noget at gøre med, at det nødvendigvis er forkert, eller dem, der gør det, er fuldstændig hjernedød. Sande spørger noget med nogle gentagelser. Romaskinen. Rune, dig gemmer jeg lidt. Laurits, du skal bare hoppe i havet. Du er sød, som du er. Jeg tager lige et indsendt spørgsmål mere. Ellers er det sådan lidt unfair. Og så kan jeg måske logge jer, der har stillet spørgsmål i dag, til at komme igen på næste søndag. Var det okay svar, Camilla? Nå. Stine spørger. Hej Rasmus, jeg oplever ofte, at jeg får ondt i lænden, når jeg squatter. Ikke sådan lige med det første, men efter mange gentagelser bliver lænden øm og irriteret. Jeg har haft kig på psoas, på koren, på hoftebøjer og læste senest, at manglende ankelmobilitet også kan give smerter i lænden. Så nu er forvirringen total. Shit, fuck Google. Jeg har tendens til at kippe med lænden, når jeg squatter, og det er jeg opmærksom på, men har du andre tips? Hej Stine. Du har været hele lortespanden rundt og fejler sikkert alt nu, fordi at du har kunnet tække ja til mange af de såkaldte definitioner på problemer med ryggen, når man squatter. Det første jeg vil interessere mig for, jeg ved ikke om du, hvis du så mit svar til Tina før, med at vi skelner mellem ondt og øm. Du ser øm og irriteret. Hvis jeg har fuldstændig gennemsmadret mine ben i noget af det der lort, jeg laver i øjeblikket, hvor jeg laver 10 gentagelser på skorten ret tungt, så bliver jeg også træt i lænden. Du skal bruge din lænd til at holde din ryg oppe. Så hvis ikke du aktiverer lænden, når du squatter, så kan du ikke squatte. Så der er en del af effekten, der skal være i lænden. Selvfølgelig er det ikke primærmuskulaturen, det vil sige, at hvis du kun bliver øm i lænden, efter du har squattet med en belastning, der ikke er særlig tung, så er det måske mere konstruktion af din squat, man skal kigge på. Og det kan rigtig nok, at hvis man har meget, hvis man har tendens til at, det vi kalder for butt wink, hvis du har meget butt wink over 90 grader, så kan der være en øget risiko for, at du kan få ondt i ryggen. Det behøver ikke noget, det behøver ikke hænge sammen med, at du så nødvendigvis får ondt i lænden. Jeg tror, for dit vedkommende vil jeg prøve at filme din squat, og så sende det til mig. Fordi at hvis jeg kan se, hvordan du bevæger dig, så er det meget let at bedømme. Og indtil da, så er det som du siger, man skyder fuldstændig i vildelse. Jeg vil aldrig sådan, skyde skylden på din core, eller din psoas er for stram. Psoas og hoftebøj er vel det samme. Ankelmobilitet. Det du eventuelt kunne gøre, det er film din squat, send det til mig, og så prøv eventuelt at få løftet din hæl lidt, når du squatter, fordi en af de udfordringer, de fleste mennesker har, når de laver squat, det er, at de har de har almindelige ankler. Alle os andre, vi har mega smidige ankler. Det er mere nok det, vi skal differentiere med. Så en god måde at kunne komme længere ned og aflaste anklen, og derfor kunne få knæet længere frem, det er ved at få løftet hælen en lille smule. Jeg er et super nederen eksempel, fordi at jeg kan sidde sådan her. Det kan du ikke se. Men det er high-tech video, det her. Jeg ville ønske, at det kunne gøres mere avanceret, men så længe det er live, så er det sådan noget shit. Nå, jeg kan sidde sådan her. Og så kan jeg sidde i en squat. Og den mobilitet, det kræver, for at jeg kan være her, den vil jeg faktisk påstå, den kan du ikke træne. Jeg har aldrig trænet det. jeg har en eller anden tendens til hypermobilitet, så jeg kan score de flade sko, jeg kan score de mine sokker. Jeg tror, at hvis man øver sig forsigtigt, så er det godt, men ofte så er dine led, hvis de er låst af en årsag, og så vil jeg ikke gå alt for meget ind i at prøve at ændre på dem. Nu er der 10 minutter til klokken 8, så nu svarer jeg på et spørgsmål mere. Og så prøver vi at sige, det var det. Jeg synes, det er et kæmpe emne, det der med mobilitet og hvad man skal gøre. Og der er mange spændende holdninger til det, og det synes jeg, det gør det kun endnu sværere. Hvad hedder det? By the way, forresten, eller andet. Når man taler om solen, så spørger Mia, er det bedre at komme helt ned til gulvet med røven, dog med mindre vægt, eller vægt, så man kun når ned i 90 grader? Og det er lige præcis den der tilbagevendende udfordring, at vi har det med at sammenligne os med, lad os bare sige, de professionelle vægtløfter. De professionelle vægtløfter er bevægelsesmæssigt velsignet i, at de har højst sandsynligt squattet. Hvis du ser et barn, der sætter sig ned på hook, squatter, kan sætte sig ned, sådan så at deres baller rører deres læge. Og hvis man får lov til at gøre det igennem livet, altså det vil sige, hvis man øver sig i at sidde i den position igennem livet, og så måske også lige har en stang på skuldrene, så vil ens kriterier være meget større. Så hvis man tænker på Mia, det spørgsmål, jeg lige sagde nu, og så Stines tidligere, det der med at arbejde med ankelmobiliteten, så skal du måske forestille dig, at hvis du er gået i skole i 10-15 år, så har du brugt 10-15 år på at gøre ledet stift. Er det så strengt at sige, at du skal bruge lige så meget tid på at gøre det mindre stift, eller gøre det tilbage igen eller andet? Det er nok et udtryk for, at hvis ikke at ledet bliver stimuleret i en grad og vender sig til at være i den position, så bliver det bare mere låst. Det er nok den mest sigende ting. En stor fortaler for bevægelighed er Ido Portal, og han har for eksempel en, jeg tror det, han kalder det for en challenge, squat challenge, hvor man skal sidde nede i den her squat, jeg lige viste før, i 30 minutter om dagen. Og det er virkelig, 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 det var en meget ubehagelig oplevelse for en person, der har svært ved bare at sidde dernede. Hvis man så godt kan sidde der, så vil man opleve, at blodet har svært ved at løbe til og alt sådan noget. Men det giver et meget godt indtryk af, hvor meget skal der principielt til for at kunne komme dernede. Og så i forbindelse med, at du også vil squatte mere med belastning, så synes jeg, du skal prøve at differentiere og sige, at jeg kan to forskellige slags squats, 90 grader squats og under parallelt squats. Den største forskel på de to, det er, at lige så når du kommer under parallel, så det bliver meget tungere, når du kommer under parallel. Så den primære årsag til, at det bliver meget tungere, det betyder, at der er meget mere muskelaktivitet. Det er også derfor, at hvis man vil have, at muskulaturen, man bruger til at squatte, skal udvikle sig mest muligt, så skal man lave mest mulig bevægelse. Så jeg vil altid prøve at gå efter, at du skulle lave så stor range of motion som overhovedet muligt. Dog med tanke på, at vi ikke skal rive og flå i dine led op til, men det skal være en eller anden naturlig forekommende bevægelighed. Jeg har prøvet, hvor man strækker og river i folk inden, og så kommer de ud i positioner, de er i gang, og så går de i stykker. Så jeg er blevet lidt varsom med at sige, at du skal bare hive og flå i lortet, og så kan du gøre det. Jeg tror, mit bedste bud det er, at du skal prøve at øve dig i at sætte dig ned i en squat uden noget støtte, og så bare hæng dernede. Det er en grim squat, det har ikke noget at gøre med, når du har den stangen på skulderen, men det vil udvikle dine anklers bevægelighed. Det er nok det mest fundamentale, jeg vil prøve at arbejde med. 7 minutter. Yes. Skal vi lige prøve at tage dem alle sammen? Det er altså rekord. Niklas, han er helt stille. Bam, 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 bam. Jeg kan jo følge med nu. Rune, hvis man vil lave flere pull-ups, skal man så blive ved med at træne gentagelser, eller skal man skifte med tunge dage, hvor der kommer vægt på et bælte? Altså, så hvis man har udgangspunktet, hvor man kan lave pull-ups, og du godt vil have flere end det. Prøv, i stedet for at du tænker, det er lidt ligesom det der med, at du vil godt vil kunne dødløfte 100 kilo. Prøv at forestille dig, at du godt vil dødløfte 105 kilo. Hvad skal der til, for at du kan komme dertil? Det kan gøres på mange forskellige måder. Som det andet, hvor du taler om, at du prøver at udvikle styrken. Lad os sige, at du kan lave 5 gentagelser uden noget, og du kan måske lave 3 gentagelser med en skive om benene. 5 kilo, hvad end det må være. Det vigtigste, du skal tage i betragtning, det er, at eksponeringen for pull-up'en skal være så stor som muligt. Og med tanke på reps, så vil jeg prøve at se, om jeg kan presse flere og flere gentagelser ud af dig. Så jeg tror, jeg vil være mere tilbøjelig at sige, okay, hvor mange gentagelser kan jeg, uden noget ekstra vægt, kan jeg lave per træningssession. Det vil nok være den mest interessante indgangsvinkel, fordi hvis det er max antal reps, så er det jo ikke i samme grad max antal styrke. Der er stadig noget styrkeudvikling. Jeg kan godt se ideen med at løfte med et bælte. Jeg tror principielt, du kan have succes med at gøre begge dele. Jeg tror ikke, jeg vil være så firkantet med, hvad du skulle gøre. Som jeg sagde først, så handler det om, jamen, du skal bare gøre det meget. Du skal bare lave pull-ups hele tiden. Det er ofte der, hvor problematikken ligger, at man interesserer sig en lille smule for det en gang imellem, og så bliver det lidt bedre, fordi man ikke prøver at dygtiggøre sig.
Ja. Okay, 5 minutter.
Christina, bænkpres med håndvægte. Du ligger flat på bænken og kan tage 18 kilo i hver arm. Flot. Også 3x12. Er det bedre at tage den som en pyramide med 14, 16, 18? Altså, hvis du kan tage 18 kilo i hver arm, 3x12, så betyder det, at du kan tage 3x12 med 18 kilo i første, anden, tredje sæt. Så hvis du kører 14, 16, 18, så kører du lettere belastning. Jeg forstår godt, hvad du mener, men så tror jeg hellere, at jeg vil prøve at sige, hvis nu jeg tager første sæt med de der 18 kilo i hver arm og laver de 12, hvad så hvis jeg sætter den op på 20, hvor mange gentagelser kan jeg så lave? Og hvad så, hvis jeg i tredje sæt sætter den ned på, lad os sige, 16 og gør noget andet der? Det handler meget om, hvad dit mål er. Jo stærkere du vil være, jo mere skal du migrere mod lavere belastning og flere gentagelser. Jo stærkere du vil være, jo tungere skal det være, længere pause, jo færre gentagelser. Det er nok det, du skal interessere dig mest på. Hvis jeg kan se, som du skriver, at du laver 3x12, så tror jeg, jeg vil prøve at lave mange gentagelser for dig i stedet for. Som de 12. Så jeg vil prøve at ræbe ud. En effektiv måde at ramme brystet hårdt på, det er at lave push-ups. Så lav 3 sæt af så mange push-ups, du kan. Så brænder de. Marianne, skal de like det, sådan så du ved, jeg svarer dig. Min holdning til at bruge rummaskinen. Rummaskinen er et lorteredskab. Fordi at det er nok den hårdeste konditionsmulighed, jeg har, synes jeg. Forstået på den måde, at der er enormt mange muskler i spil, så det er en enormt effektiv værktøj til at forbedre din kondition. Jeg ved ikke noget værre end at lave intervaller på rummaskinen. Det er nok den hurtigste måde, jeg kan få blodsmag og kvalme i min mund. Og det betyder, at man skal have respekt for rummaskinen, men den har en rigtig vigtig rolle i din konditionsforbedring. Det, der er godt med rummaskinen, det er, at der ikke er så meget tryk på dig. Det vil sige, at hvis du fx løber, og du løber intervaller, så er der rigtig meget tryk på din led. Det er der ikke på rummaskinen. Hvad den også kan, som for eksempel cykellægen kan, det er, at den integrerer også din overkrop. Så der er meget mere muskulær stimulans, og derfor er den så også der tilsvarende hård. Så jeg synes, det er et fantastisk værktøj, og Jeg prøver næsten altid at få mine klienter gelejtet ind i en eller anden form for workout på et eller andet tidspunkt med en romaskine, uanset om de kan lide det eller ej. Det er mig, der bestemmer. Okay, Karina, du er falderæbet. Du spørger, er det forkert ikke at følge et reelt program, men bare koncentrere sig om at komme hele kroppen igennem et par gange om ugen og huske udviklingen? Det synes jeg er fantastisk, hvis du kan huske nogenlunde, hvor du var belastningsmæssigt, og stadig ved, at du udvikler dig, og er sikker på, at du udvikler dig, så er det fucking ligegyldigt, hvordan du skriver tingene ned. Du vil nok udvikle dig lidt langsommere, hvis man tænker på gentagelse og styrke, hvis du hele tiden laver om på dit program. Jeg squatter lige nu 2 gange om ugen, og jeg har 3 dage, hvor jeg træner mine ben, cirka. Og jeg squatter, fordi at hvis ikke jeg squatter, så bliver jeg dårlig til at squatte. Så for at sikre min udvikling i squatten, så er jeg nødt til at squatte. Så det er også lidt det, du skal have i mente, at hvis ikke du koncentrerer dig om det, du vil blive bedre til, hvis det for eksempel er det, du kigger på, så sker det ikke. Og så kan man ikke forvente, at der sker noget, men vægttab eller øget muskelmasse, der betyder det ikke så meget. Der kan du smadre igennem, som det passer dig. Nå. Øj, der kommer masser af gode spørgsmål. Nå, hej Jesper. Jeg har lige lukket, men vi kører en reprise. Nu må det være nok. Det var en hel time. Tak fordi, at du kiggede med. Jeg håber, at lyden var nogenlunde i orden. Det er stadig på telefonen. Snart så bliver vi mere interaktive på en eller anden måde, hvor jeg kan integrere spørgsmålene på en mere avanceret måde. Jeg sætter stor pris på, at du er her søndag aften sammen med mig. Det er et vigtigt tidspunkt, søndag aften, så derfor... ja, det ved jeg ikke, hvad jeg vil sige med det, men det betyder meget for mig, at du bruger din tid på at sidde og glo på mig, og at du bærer over med, at jeg vrøvler og er her, for eksempel. Det bliver bedre, og jeg ser det som en læring. Jeg sætter utrolig stor pris på de spørgsmål, jeg får. Jeg skal lære at jonglere imellem at tage spørgsmål, imens jeg taler, og så tage indsendte spørgsmål. Jeg synes, at indsendte spørgsmål stadig kræver noget respekt og opmærksomhed, fordi at jeg principielt har sagt, at jeg vil svare. Men derfor synes jeg, det giver mig meget, at du stiller spørgsmål, mens vi er i gang. Det synes jeg er mega fedt, og jeg synes, det er mega fedt, at du kan spørge mig nu, og så svarer jeg dig med det samme. Det er pisse lækkert. Så ingen elastik, når du laver pull-ups. Hvis du skal køre assisted grass squats, skal du øve dig i din ankelmobilitet. Måske skal du bare løfte din hæle lidt. Og det holder vi os til. Vi ses. God søndag. Nu kan du se, hvad for en hånd, og hvem vil være millionær.